Η πλασματική μεμβράνη του κυττάρου. Η πλασματική μεμβράνη οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον. Οι λειτουργίες της απορρέουν από τη δομή της. Η δομή της πλασματικής μεμβράνης ακολουθά το μοντέλο του ρευστού μοσαϊκού. Οι μεμβράνες αποτελούνται από μία διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων με χοληστερόλη και πρωτεΐνες ανάμεσα. Ας θυμόμαστε ότι τα φωσφολιπίδια αποτελούνται από ένα μόριο γλυκερόλης που είναι ένα αλκοόλ με 3 άτομα ανθράκων, 2 λιπαρών οξέων, τα οποία είναι μακρινές αλυσίδες υδρογοάνθρακες, και ένα φωσφορικό οξέο συν ένα πολικό μόριο, στον οποίο θα το λέμε απλώς μία φωσφορική ομάδα. Η φωσφορική ομάδα είναι υδρόφιλη, οπότε αυτή τη δομή έχει ως αποτέλεσμα ότι το κάθε φωσφολιπίδιο έχει μία υδρόφιλη κεφαλή και μία υδρόφοβη ουρά. Η υδρόφοβη ουρά αποτελεί από τα 2 μόρια λιπαρών οξέων. Τα φωσφολιπίδια μέσα στο νερό σχηματίζουν μία διπλοστιβάδα με τις υδρόφιλες κεφαλές προς το εξωτερικό και το εσωτερικό υδατικό περιβάλλον των κυττάρων. Οι υδρόφοβες ουρές κρύβονται από το νερό, βλέποντας τη μία στην άλλη, μέσα στην διπλοστιβάδα. Η χοληστερόλη παρεμβάλλεται μεταξύ των φωσφολιπιδίων στην μεμβράνη του κυττάρου. Οι έλξεις που αναπτύσσονται μεταξύ των υδρόφιλων τμήματων και των μορίων του νερού και οι έλξεις των υδρόφοβων τμήματων μεταξύ τους προσδίδουν στη μεμβράνη σταθερότητα, χωρίς παράλληλα να την κάνουν στατική. Τα περισσότερα λιπίδια και πρωτεΐνες ολισθαίνουν πλαγίως, αλλάζοντας θέση με γειτονικά τους μόρια. Αυτό αποδίδει την ονομασία ρευστό μοσαϊκό. Η διατήρηση της ρευστότητας των μεμβρανών έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία τους. Η χοληστερόλη παίζει μεγάλο ρόλο στη διατήρηση της ρευστότητας των μεμβρανών. Και τέλος, οι πρωτεΐνες των μεμβρανών έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται πλαγίως. Οι πρωτεΐνες στη μεμβράνη αποτελούν δομικά συστατικά και άλλες έχουν λειτουργικό ρόλο. Ελέγχουν είσοδο-έξοδο ουσίων, υποδοχή και ερμηνεία μηνυμάτων. Και θα το δούμε στη συνέχεια. Η πλασματική μεμβράνη είναι εκλεκτικά διαπερατή. Η δομή της πλασματικής μεμβράνης καθορίζει ποιες από τις διάφορες ουσίες θα την διαπερνούν εύκολα και ποιες θα την διαπερνούν δύσκολα ή και καθόλου. Η μεταφορά ουσίων μέσω στη μεμβράνη μπορεί να είναι παθητική μεταφορά, ενεργητική μεταφορά ή ενδοκύτωση και εξοκύτωση που είναι μεταφορά μέσω κυστιδίων. Η παθητική μεταφορά γίνεται με δύο τρόπους, διάχυση και όσμωση. Στη διάχυση, η τάση των μορίων να διασπείρονται από τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης προς τις περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης. Σαν παράδειγμα, τα μόρια του οξυγόνου που οδηγούνται στο εσωτερικό του κυττάρου, στον οποίο γίνεται την κυτταρική αναπνοή και χρησιμοποιεί συνέχεια το οξυγόνο. Οπότε η συγκέντρωση του οξυγόνου στο εσωτερικό του κυττάρου θα είναι πάντα χαμηλή. Η όσμωση είναι μία ειδική περίπτωση διάχυσης μορίων νερού μέσω μίας ημιπερατής μεμβράνης. Η πλασματική μεμβράνη επιτρέπει τη διέλευση μορίων νερού, περιορίζει ή εμποδίζει ολοκληρωτικά τη τη διέλευση ουσίων με μεγάλο μέγεθος. Η ημιπερατή μεμβράνα επιτρέπει να περνούν μέσα από τους σπόρους της τα μόρια του διαλύτη, σαν του νερού, αλλά δεν επιτρέπει να περνούν τα μόρια της διαλυμένης ουσίας, που συνήθως είναι μεγάλα μόρια. Στα ζωικά κύτταρα, σαν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα διατηρούν το σχήμα τους και το μέγεθος τους αν είναι μέσα σε ισότονο διάλειμμα, σαν το φυσιολογικό σωρός. Τα κύτταρα μέσα σε υπέρτονο διάλειμμα συρρυκνώνονται. Μέσα σε υπότονο διάλειμμα παθαίνουν εμόλυση. Τα κύτταρα διογκώνονται και η διόγκωση μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του κυττάρου. Ισότονο με το αίμα είναι το υγρό των ιστών. Υπέρτονα με το αίμα είναι τα δάκρυα. Υπότονα με το αίμα είναι το σάλιο και ο υδρότας. Τα ούρα μπορεί να είναι υπέρτονα ή και υπότονα. Στα φυτικά κύτταρα η όσμωση γίνεται ως εξής. Το κύτταρο είναι φυσιολογικό στο ισότονο διάλειμμα. Στο υπέρτονο διάλειμμα το νερό βγαίνει από το κύτταρο πλάσμα και γίνεται πλασμόλυση. Η πλασμόλυση είναι η συρρίκνωση του κυττάρου. Σε υπότονο διάλειμμα μπαίνει το νερό μέσα στο κυττάρο πλάσμα και υπάρχει σπάργωση, που είναι διόγκωση στο φυτικό κυττάρου. Αλλά το τείχωμα τεντώνεται και δεν υπάρχει λύση του κυττάρου. Η ενεργητική μεταφορά προϋποθέτει την κατανάλωση ενέργειας επειδή μεταφέρει ιόδα από την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης τους προς την περιοχή υψηλής συγκέντρωσης. Παραδείγματα είναι οι αντλίες που είναι πρωτεΐνες που βρίσκονται στην μεμβράνη και αλλάζουν σχήμα για να μεταφέρουν ιόδα είτε μέσα είτε έξω στον κύτταρο από χαμηλής μέχρι υψηλής συγκέντρωσης. Η εντοκύτωση είναι άλλο παράδειγμα και η εξοκύτωση. Η εντοκύτωση και η εξοκύτωση είναι διαδικασίες που προκαλούν κυστίδια για να απομακρύνουν άχρηστα υπολείμματα των τροφών, τοξικές ουσίες ή ουσίες που έχουν παραχθεί σε αυτά και πρέπει να μεταφερθούν αλλού, σαν ορμόνες, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, ή να διαπεράσουν ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους μέσα στον κύτταρο. Η ενδοκύτωση περιλαμβάνει τρία στάδια. Πρώτο, η ουσία περικλείεται στο εσωτερικό μιας εγκόπλωσης που δημιουργείται από προεκβολές του κυταροπλάσματος που ονομάζονται ψευδοπόδια. Δεύτερο στάδιο. Τα άκρα των ψευδοποδίων ενώνονται, περικλείοντας την εισαγόμενη ουσία. Και τρίτο στάδιο. Η πλασματική μεμβράνη περισφύγγεται και αποκόπτεται με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κυστιδίου που απελευθερώνεται στο κυταρόπλασμα. Όταν η ενδοκύτωση παρατηρείται σε μονοκύταρους οργανισμούς όπως τα πρωτόζωα αμύβαδα ή στα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος, ονομάζεται φαγοκύτωση. Η εξοκύτωση αποτελεί την αντίστροφη διαδικασία της ενδοκύτωσης. Στην περίπτωση των μικροοργανισμών ή των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος, την αποικοδόμηση των μεγάλων σωματιδίων μέσα σε κυστίδια την αναλαμβάνουν τα υδρολυτικά ένζυμα, τα οποία περιέχονται στα λυσοσώματα. Αυτά ενώνονται με τον κυστίδιο και αδειάζουν το περιεχόμενο τους στο εσωτερικό του κυστιδίου. Η πλασματική μεμβράνη ως δεκτής μηνυμάτων. Ανάμεσα στα κύτταρα και στο περιβάλλον τους, άλλα κύτταρα ή μεσοκυτάριο υγρό, αναπτύσσεται μία διαρκής ανταλλαγή μηνυμάτων, χάρη την οποία μπορούν να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και να συνδέονται ως κύτταρα ίδιο τύπου και συνιστούν ιστούς. Αν αναγνωρίζονται ως ξένα, κινητοποιούνται μηχανισμοί απόρριψης ή εξσόντωσης του ξένου κυττάρου να συντονίζουν τη δράση τους. Με τον τρόπο αυτό, ο ίστος ή το όργανο εμφανίζει ενιαία λειτουργία. Επίσης, να τροποποιούν τη λειτουργία τους. Πώς γίνεται αυτό? Το είδος των σαχαρών, συνδεδεμένα με πρωτεΐνες στην πλασματική μεμβράνη, διαφέρει ανάμεσα στους οργανισμούς διαφορετικού είδους, αλλά και στα κύτταρα που ανήκουν σε διαφορετικούς ιστούς του ίδιου οργανισμού. Ο ρόλος αυτών των μορίων στη ζωή του κυττάρου είναι σημαντικός. Μπορούν να αναγνωρίσουν αντίστοιχα μόρια στην επιφάνεια άλλων κυττάρων. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ιστών. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των κυττάρων είναι χημικές ουσίες, π.χ. ορμόνες, οι οποίες εκρίνονται από ένα όργανο, από μία ομάδα κυττάρων, και στοχεύουν στο να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ενός άλλου όργανου ή μίας άλλης ομάδας κυττάρων. Τα κύτταρα στόχου συνήθως βρίσκονται σε άλλη περιοχή του οργανισμού. Η ουσία μηνυμάτων μεταφέρεται μέσω του κυκλοφοριακού συστήματος. Φτάνουν σε όλα τα κύτταρα, αλλά δράσουν μόνο όταν εισέλθουν στο εσωτερικό του κυττάρου. Για να γίνει αυτό, πρέπει η ουσία μήνυμα να προσαδευτεί στο κατάλληλο υποδοχέα του κυττάρου δεκτή, π.χ. μια συγκεκριμένη γλυκοπρωτεΐνη.